Hemelse Vader, elke dag, elke uur, elke minuut, elke sekonde, is U kennelik in ons lewens teenwoordig. Dit maak nie saak wat om ons gebeur nie, dit maak nie saak wat die omstandighede is nie. Die wonderlike, onveranderlike God is immer teenwoordig. En dis vir ons 'n heerlike wete, waarin ons vanaand met ons hele wese wil kom rus. Ons wil dankie sê vir die pas afgelope Pinksterweek. Ons wil dankie sê dat U vir ons deurgedra het. Baie dankie dat U elke oomblik ook hierdie week in die voorbereiding van die boodskappe en die aflewering daarvan, in die aanhoor daarvan, kan ons maar net getuig en sê, ons het ons werklik in U woord verlustig. U woord is altesaam wonderlik. Eintlik het ons nie regtig woorde hoe ons die heerlikheid en die wonder van God se lieflike woord kan besing nie. Ons wil net baie dankie sê daarvoor. Seën ons ook vanaand by die lees en by die aanhoor van U woord in die naam van Jesus. Amen.
'n Mooi gebed van John Bailey en dit kom uit die groot gebedeboek wat saamgestel is deur Piet Nudee. Here God, mag die herinnering aan die lewe van U seun wat in die stofpaaie van hierdie aarde geloop en tussen ons gewone mense gelewe het, vandag in die alledaagse take en eise van die lewe, vir my tot inspirasie wees. Laat my onthou hoe hy gedien het, eerder as om op bediening aanspraak te maak, hoeveel deernis hy gehad het met alle mense se pyn en seer kry. Hoe moedig hy was in sy eie lyding. Herinner my in my eie optrede aan sy nederigheid. Hoe dit hy nie ander beledig het, toe hulle hom verneder en geslaan en gespieg het nie. Laat sy eenvoud my leer, om alle vertonerigheid te vermy. Laat my leer uit sy selfbeheersing, sy rustigheid en innerlike vrede, sy volkome vertroue op U, sy Vader. Vul my vandag opnuut met die krag van U Gees, sodat ek in Jesus se voetspore sal kan volg. Amen.
Ek kyk so na die kinders wat saam met ons in die kerk is. Julle moet baie bly wees dat julle 'n pappa en 'n mamma het wat vir julle kerk toe bring. Julle eendag groot is, dan dink julle terug toe ons kinders was, was ons by die Pinkster. En ons was by die oggenddienste en ons was by die aanddienste. En dan geniet julle en dan dink julle met mooi herinneringe terug, soos ek nou aan my kinderdae, toe ons ook so by die Pinkster en oral was. Dit is so belangrik en dit is so wonderlik dat die kinders, julle kinders ook hier is. Ons is bly daaroor. Efesiërs 6, en ons gaan vanaand net stilstaan by daar die paar eerste woordjies, die eerste paar woordjies in vers 17, waar die apostel Paulus dan sê, en neem aan die helm van verlossing. Min woorde met baie betekenis. En neem aan die helm van verlossing. Ons tema vanaand is bedek jou hoof. Dit is so belangrik dat ons hoof sal bedek met die helm van verlossing. En daar kan jy nou weer die borsplaat van agter af sien en die geweldige metaal borsplaat wat hulle om hulle bors gedra het en jy kan almal nog onthou van maandag aand af wat verteenwoordig die borsplaat geestelik? Geregtigheid. Trek aan die borsplaat van geregtigheid, né? Die borswapen van geregtigheid. En dan sien u daar ook die helm wat die Romeinse soldaat aangetrek het. Nou dit was gelouterde staal, dit was 'n baie dun metaal. Dit is binnenkant uitgevoer met 'n bietjie van 'n dikkerige materiaal om het so klein bietjie gemakkeliker te maak. En as ek so na daai ding kyk, dan dink ek terug aan my diensplig daar, as die korporaal geskree het, tree aan met jou staaldak, webbing en geweer. En hier's nou 'n paar manne in hierdie gehoor wat ijskoud word by die aanhoor van hierdie woorde, want as jy daai woorde gehoor het, dan weet jy, nou gaan ons afchop. Dan was het moeilike tye wat vir jou gewag het. Daai staaldak het jou ou nekkie gedruk, laat dit voel of hy so maak. Hy was so swaar soos nog iets. Maar sekerlik in 'n oorlogssituasie, ek weet nou nie in die moderne oorlogvoering of die staaldakke wat ons gehad het enige iets beteken het nie. Maar hierdie het definitief 'n baie goeie doel gedien vir die Romeinse soldaat op die slagveld as hy dan sy hoof moes beskerm teen houe of pyle of wat dit ook al sou wees. En as jy nou 'n bietjie gaan kyk op Google en jy gaan vra vir Google 'n paar prentjies oor die staalhelm van die Romeinse soldaat, dan sal jy sien daar was 'n hele klomp modelle, daar was die wat ook so toe kon maak dat amper net hulle oë uitgesteek het. En dit was vir die soldaat ontsaglik belangrik om dan sy hoof te kon bedek met hierdie stuk wapenrusting. Nou is dit baie duidelik as die apostel Paulus hier skryf dat ons die helm moet aantrek, wat se helm dit is in die geestelike wêreld, in ons geestelike lewens. En hy noem dit die helm van verlossing. En terwyl ek so voorberei het en terwyl ek hierdie boodskap oordink en bepeins het, het dit by my in my hart so weerklank gevind. En het dit my hart so vervul met dankbaarheid teenoor die Here dat die verlossing wat hy ons gee soos 'n helm is waarmee jy jou hoof kan beskerm. Weet jy, as ons verlossing van onsself afgehang het, dan was ons verlossing so dun soos 'n garingdraadjie. Dit sou net so tot niet kon gaan. Maar omdat verlossing van God afkom, is dit soos 'n staalhelm wat my hele hart, want my geestelike hart sit hier, wat my hart en my sinne en my gemoed en alles kan beskerm teen die aanvalle van die duiwel. En ek wil graag vanaand saam met u deur die woord 'n bietjie blaai om vir u te wys hoe wonderlik is die verlossing wat Jesus vir ons gebring het. En ek wil by u pleit vanaand. As daar miskien een kosbare siel in hierdie gehoor is, wat miskien nou vir jare lank al twyfel, is ek gered, is ek verlos, of is ek nie? Dan wil ek vir u vra, wil u nie vanaand na hierdie boodskap luister en hierdie saak met die Here eens en vir altyd uitmaak? Ek bid dan ook dat die Heilige Gees van die Here, wat op Pinksterdag vir ons uitgestort is en wat vanaand hier in sy volheid in ons midde teenwoordig is, dat hy in, as daar so iemand in ons midde is, want ons ken mos nou nie mekaar se harte nie, al is daar net een persoon, een jong mens, een kind selfs, wat sê maar ek is nie seker of ek hemel toe gaan nie, ek is nie seker of ek 'n kind van die Here is nie, dan wil ek die gebed uitspreek dat hierdie boodskap oor die helm van verlossing vanaand in u hart sal weerklank vind. En vir die kinders van die Here is dit die gebed van my hart dat hierdie boodskap u so in Christus sal anker, so met dankbaarheid sal vervul teenoor die Here Jesus, dat u in u geloofslewe met die helm van verlossing op die hoof, 'n onwankelbare geestelike lewe tot eer van God sal leef. Dis werklik my hartsgebed as ek dit mag uitspreek aan die begin van hierdie boodskap. Nou, wat is verlossing? Die Griekse woord sotso. Wat beteken ek red? Wat beteken hierdie woord verlossing? En dit het 'n tweeledige betekenis. Dis soos 'n muntstuk met twee kante. Die eerste beteken om bevry te word. Dis die een kant van die munt. Om bevry te word. Nou hier kon ek ook 'n drenkeling in die see 'n prentjie gaan soek het van 'n drenkeling in die see na wie toe 'n reddingsboei uitgegooi word. Maar ek dink dat hierdie prentjie illustreer vir ons baie mooi as jy nou terugdink aan die eerste boodskap maandag aand oor die borsharnas van geregtigheid, die toestand waarin 'n mens in jou sonde is. Dit word baie mooi so uitgebeeld. Ons is werklik in kettings van sonde vasgevang, vasgebind. Paulus sê ons is verkoop onder die sonde. Ons is algeheel in sonde ontvange gebore, ons is algeheel verlore, ons is in die mag van sonde. Dis asof ons in ons hele wese in kettings van sonde vasgebind is. En hoor mooi, daar is niks wat u en ek kan doen. Niks wat ons self kan doen om hierdie kettings te breek nie. Of oop te sluit. Of los te maak. God alleen kan hierdie kettings van sonde losmaak en 'n siel vrylaat, bevry. Net God alleen, natuurlik op grond van die sterwe en opstanding van sy seun, ons wonderlike Here Jesus. So dis die een kant van die munt. Almal het dit, almal snap dit, dit is verlossing beteken in die eerste plek om vrygelaat te word, om bevry te word, of om soos 'n drenkeling uit die see dan nou gered te word, dat jy nie sal sterf nie. Vrymaking is die eerste deel van die munt. Maar die tweede deel van die munt, ek wonder wie van u herken daardie groep manne. Dit is in, hulle woon in Londen. En hulle taak is om vir koningin Elisabeth te bewaak en op te pas. Dis hulle met wie baie mense die spot dryf daar voor die Buckingham Palace, waar daai manne mos nou so op aandag staan en hulle is formidabele manne, hulle beweeg nie, jy kan 'n veertjie onder sy neus gaan kielie, hy sal nie beweeg nie, hy sal net so staan. Maar weet jy, ek dink te veel mense maak grappies oor hierdie manne, hulle het eintlik 'n baie belangrike taak. Hulle is die Royal Guard, hulle is die groep soldate wat baie goed opgelei is, baie goed toegerus is, en hulle het net een taak, daai klomp manne, en daar is baie van hulle, hulle het net een taak, en dit is om die koningin van Engeland te bewaak. En weet jy wat is die tweede kant van die munt? Wat verlossing betref, die Here bevry nie alleen 'n siel uit sy sonde nie, hy bewaar daardie siel vir die ewigheid. Jesus sê so mooi in Johannes 10 vers 28, ek gee hulle die ewige lewe. Dis die bevrydingsdeel. Ek bevry hulle, ek gee hulle die ewige lewe. En hulle sal nooit weer verlore gaan nie, tot in ewigheid nie. En hier kom die tweede deel van die munt. Die eerste deel is, ek gee hulle die ewige lewe, dis die bevrydingsdeel. Die tweede deel, en niemand sal hulle uit my hand uit ruk nie. Weereens wil ek sê, as ons verlossing van ons afgehang het, dan was het so sterk soos 'n garingdraadjie. Dan kon dit baie maklik verbreek word. Ons kon baie maklik ons verlossing kwytraak. Maar omdat ons verlossing in God gesetel is, en omdat Christus die een is wat ons verlos, bewaar hy ons vir die ewigheid. Die apostel Paulus sê so mooi aan die gemeente in Efese, ons is verseël tot op die dag van verlossing. Nou daai dag van verlossing is die wederkoms. En as Christus jou verseël deur sy gees, dan beteken dit niemand kan jou uit sy hand uitruk nie. Hy bewaak ons ook dan vir die ewigheid. Nou, wat gaan nou daar sê? Prachtig. Ons wil graag saam met u kyk na 'n aantal gedagtes aangaande hierdie kosbare verlossing wat Christus vir ons bewerkstellig het en wat ons dan op ons hoof kan sit as 'n helm, die helm van verlossing, om sodoende ook ons gemoed te bewaak teen die aanvegtinge van die bose. Want onthou, die heel tyd moet ons terugkom na vers 11 toe, dat ons staande kan bly teen die liste van die duivel. En een van die liste van die duivel is om 'n kind van God te kom wys maak. Jy is nie waarlik gered nie. Jy het nie genoeg gedoen nie. Jy het ook nie genoeg gehuil nie. En jy lewe nie nou goed genoeg nie. Jy is nie eerlik genoeg nie en jy is nie sagmoedig genoeg nie en jy is nie geduldig genoeg nie en jy verloor nog te veel jou hier meer. Jy kan onmoontlik nie 'n kind van God wees nie. Ken jy daai gedagtes? Het hy ook al daarmee aangeval? Met nog baie ander? Maar as 'n mens die helm van verlossing op het, dan kom daai gedagtes soos 'n pyl en hy sê net ping en hy's weg. Want jy's beskerm en jy weet, my verlossing hang nie van my af nie. Uit genade is ek gered, deur die geloof, dit nie uit myself, die geloof nie uit myself nie, dis die gawe van God, Efesiërs 2 vers 8. En as 'n mens uit genade gered word, hoe bly jy gered? Ook uit genade, nie deur werke nie, want dit sou absurd wees, as die Here ons uit genade red, en nou moet ek deur werke gered bly. Ek meen, dit sou nooit kon werk nie. Dit, nie een van ons sou dit maak nie. Nie een van ons sou die wenstreep gehaal het nie, as jy deur jou werke gered moes bly nie. God hou vas ons. Niemand sal julle uit my hand uitruk. Nou die eerste gedagte, wat vir my 'n uitstaande gedagte is, aangaande ons verlossing, is net die blote feit dat God die initiatief geneem het om ons te red. Ons het nie die initiatief geneem nie. Toe Adam in sonde val, het hy nie God gaan soek en gesê, Here, waar is jy? Ek het 'n verskriklike fout begaan. Ek het geëet van daai goed wat jy gesê het, ek mag nie van eet nie. Hy het nie God gesoek toe hy in sonde val nie. Wat het hy gedoen? Hy het weggekruip. En wie het hom kom soek? God het hom kom soek. God het hom op sy naam kom roep, Adam, waar is jy? En ons ken die verhaal hoe Adam gesê het, Here, ek was bang. En waar het die bangheid nou skielik vandaan gekom, Adam? Maar my eie parafrase, ne? Maar wonderlik dat God na Adam toe uitreik, dat hy na Set, na Abel toe uitreik, dat hy na Noag toe uitreik, dat hy na Abraham, Isaac en Jakob toe uitreik, dat hy na Jesaja toe uitreik, na Jeremia toe, na Amos toe, dwars deur, jy kan kyk, daar's niemand in die Ou Testament of die Nuwe Testament, wat uit eie beweging God gaan soek het nie. Hy moes hulle roep, en so roep God vandag nog sondaars. En weet jy wat, jy en ek sou ook nie God uit eie beweging gaan soek het en ons eie redding gaan soek het nie. Want ons was verlore. Ons was algeheel in sonde vasgevang. Nou sê Romeine 5 vers 8 so mooi, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Hy neem die initiatief. Hy sterf, nie toe ons goed genoeg is, dat hy vir ons kan sterf nie, maar toe ons nog sondaars was. In Jesaja 12 vers 2 skryf Jesaja, ja, God is my heil. Nou daai heil is verlossing. God is my verlossing. Ek sal vertrou en nie vrees nie, want die Here, Here is my krag en my psalm en hy het my tot heil geword. Hy is die een wat in verlossing die initiatief neem. Hy is die een wat op 'n aand soos vanaand in 'n gebou soos hierdie, as daar 'n verlore sondaar of meer is, jou by jou naam kom roep. Sê, ek ken jou. Ek het jou lief. My seun het vir jou gesterf. Kom. Almal wat dors het, kom na die water. En wie geen geld het nie, jy hoef dit nie eers te kan bekostig nie, want ons kan dit nie bekostig nie. Wie geen geld het nie, kom koop hierdie heerlike verlossing. En hier is my so mooi Jesaja 55 vers 1 wat ek nou gekwoteer het. As die Here ons nooi om te kom koop, dan is dit eintlik ons kom koop op Christus se rekening. Dit wat hy vir ons betaal het. Is dit nie mooi nie? Is dit nie heerlik nie? Is dit nie fantasties nie? Is dit nie wonderlik? Dat God die een is wat die initiatief neem, dat hy die een is wat ons roep nie. Die initiatief kom nooit, ooit van ons af nie. Nooit. Romeine 3 vers 10 en 11 sê so mooi, soos daar geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand verstandig nie. Daar is niemand wat God soek nie. As God ons nie soek nie, as hy my nie kom soek het, en my nie by my naam kom roep het, sou ek vandag nog in my sonde verlore gewees het. En wie weet waar sou ons vanaand ons bevind het. 'N heerlike wete, die reddende genade van God, sê Titus 2 vers 11, het aan alle mense verskyn. Aan alle mense. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Op Pinksterdag is die Heilige Gees uitgestort en Petrus, die veranderde Petrus, die geesvervulde Petrus, met die volle wapenrusting aan, staan op voor die klomp Jode, wat pas 'n paar weke gelede Jesus gekruisig het, en wat verkondig hy aan hulle? Christus, sy sterwe, sy opstanding, en hy beklemtoon die feit dat in sy naam daar verlossing van sondes is. En wat gebeur? Die roepstem van God gaan uit na die Jode op Pinksterdag in Jerusalem en hulle roep almal uit, wat moet ons doen, broeders? Petrus kan antwoord, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van julle sondes en julle sal die gawe van die ewige lewe ontvang. God neem die initiatief. Die tweede gedagte waarby ek saam met u wil stilstaan vir 'n paar minuutjies is waarvan word ons bevry as die Here ons red? Waarvan red hy ons? Daar's baie mense wat nie die erns van ons verlorenheid besef nie. Daar's baie mense wat ek weet nie hoe werk dit nie en waar kry hulle die gedagte nie, maar daar's baie mense wat die gedagte het dat, ach, ek gaan nou maar my bes probeer op aarde, ek gaan nou maar elke dag hard probeer, en ek gaan probeer om 'n goeie lewe te leef, en ek gaan soos baie mense, ek doen niemand kwaad nie, niemand doen my kwaad nie, ek pla niemand, niemand pla my nie, dis wat ek gaan probeer, en as ek dan eendag by die poort van die hemel kom, dan moet ons nou maar sien, hoe is God se genade vir my ook groot genoeg. Dit werk nie so nie. Dis nie God se plan gewees om 'n mens in eie krag te los en nou probeer jy maar jou bes om die waarheid te sê. Jakobus 2, ek dink is vers 19, sê uitdruklik vir ons as iemand die hele wet onderhou, die hele wet, die hele Bybel, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. En wat 'n benarde posisie los dit 'n mens in jou sonde? So hierdie ding van, ek gaan maar my bes probeer, en as ek eendag by die poorte van die hemel kom, dan sal ek nou maar, jy weet, maar my berus en my beroep op die genade van die Here. So vir die Here sê, Here, u weet, ek het my bes probeer. Ons beste is nie genoeg nie. Is nie goed genoeg nie. Christus is goed genoeg. Sy sterwe aan die kruis is al wat goed genoeg is. Waarvan word ons verlos? Wel, ons word verlos van die dood na die lewe. Efesiërs 2 vers 1 sê so mooi, ek gaan net so vir ons terugblaai, ek wil eintlik nog 'n vers daar lees. Efesiërs 2 vers 1 en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes. Hy bring ons uit die geestelike dood oor na geestelike lewe. Hoe heerlik, hoe wonderlik. As jy verder lees, dan sien jy, hy beskryf van vers 2 af, hoe ons in hierdie doodsheid gewandel het, volgens die loop van die wêreld. Ons het gewandel in doodsheid, volgens die owerste van die mag van die lig, dis die Satan. Hy was in beheer van ons almal se lewens, toe ons met hierdie kettings geboei was. Van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander, maar God. Hier sien ons weer, hy neem die initiatief. Wat ryk is in barmhartigheid, in ander woorde, hartelike ontferming, compassion. God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was, deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus, uit genade is julle gered. O, is dit nie mooi nie? Is dit nie 'n rykdom nie? Is dit nie vanaand om, as jy dit lees en jy weet, dat dit jou deel geword, om van in blydskap uit te bars en te jubel en te juig voor die aangesig van die Here. Hoe wonderlik om te weet, ek was dood en ek leef. En ek het niks daarmee te doen. Maar God, is die twee mooiste woorde in die hele Bybel. En as ek dit sê vanaand, dan bedoel ek dit nou nie soos ek altyd sê, ons is nou by die mooiste hoofstuk, omdat dit die hoofstuk is waarmee ons besig is nie. Daar die twee woorde is die mees uitstaande woorde in die hele Bybel. Daai twee woorde wat sê, maar God het ons lewend gemaak. Hy het ons ook oorgebring van die duisternis na die lig. In 1 Petrus 2 vers 9, maar julle is 'n uitverkore geslag. Nou praat hy met mense wat hierdie verlossing deelagtig geword het. Hy sê, julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, hoor mooi, wat julle uit die duisternis tot sy wonderbare lig geroep het. In ander woorde, die Here het ons uit die pikstikke donker duisternis van sonde uitgehaal. Daar waar ons heeltemal verblind was, daar waar ons niks kon sien nie. Soos wanneer 'n mens in 'n kelderverdieping onder die grond sou ingaan, waar daar nie 'n skreefie lig so groot soos 'n kopspel kan inkom nie, waar jy nie jou hand voor jou oë kan sien nie. Dis die tipe duisternis waarin 'n mens in jou sonde vasgevang is. En as God jou red, dan haal hy jou uit daai duisternis uit. En hy bring jou oor nie na enige lig nie. Nie na 60 of 100 watt lig nie. Of 'n LED lig nie. Na sy wonderbare lig. Jy word 'n kind van die lig. Jy wandel in die lig. Jy lewe in die lig. Jy geniet die lig van God wat in jou lewe skyn. Hoe wonderlik. Alles deel van hierdie helm wat ons kan opsit. Kan jy sien hoe kan hierdie helm van verlossing jou beskerm as hy stewig in plek is? As jy weet wat met jou gebeur het toe jy gered is, toe jy verlossing ontvang het. Dis net wonderlik. Die volgende gedagtetjie is die Here het ons toe ons niks was nie. Dis deel van ons verlossing. Toe ons niks was nie, het hy van ons sy volk gemaak. En ek wonder of ons besef wat se voorreg is dit om vanaand te kan weet ek is deel van die volk van die Here. Ons het nou daar in 1 Petrus 2 vers 9 gehoor, julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry. So daar kan ons sien ons is die volk van die Here, ons is die eiendomsvolk van die Here as verlostes, maar as ons net na die volgende vers toe gaan, 1 Petrus 2 vers 10, dan staan daar, julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is. En hierdie vers gee natuurlik nie vir ons die groen lig om die vervangingsteologie te begin verkondig nie, en u weet wat die vervangingsteologie is. Die vervangingsteologie sê, Israel het Jesus verwerp, nou is God kant en klaar met hulle, hulle het nie weer 'n katse kans nie, ons is nou alleen die volk van die Here, Israel gaan verlore in ewigheid. Die Nuwe Testament weerspreek dit. Romeine 19 en 11 weerspreek dit. Romeine 11 sê, as die volheid van die heidene ingegaan het, sal die hele Israel gered word, want hulle verlosser sal uit Sion kom, hulle sal hom sien, en hulle sal hom aanvaar. So, ons kan nie, in die lig van skrifgedeelte soos daardie, kan ons verseker nie, ek kan nie in die vervangingsteologie glo nie. Verder was, beteken ons verlossing, dat ons, wat vervreemd van God was, ook nou sy kinders is. Sy kinders is. Efesiërs 1 vers 5 staan, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehaag van sy wil. Ek wil hier moet ons die beeld kry, van 'n kind, wat miskien sê maar op 'n ashoop opgetel word, wat die ma by geboorte op die ashoop gaan neersit het met die hoop dat iemand dalk die kind sal vind. En 'n baie welgestelde persoon kry hierdie kind en neem hierdie kind aan. En bied aan hierdie kind al die voorregte wat sy of haar eie kind sou geniet. Dink 'n bietjie wie was die kind daar op die ashoop? Heeltemal een kant gegooi om te sterf, sonder enige iemand wat vir daardie kind lief is. Nou sê die Here, hy het sy seun gegee om ons as sy kinders vir homself aan te neem. Vir my so mooi dat hy sê, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as kinders vir homself aan te neem. Nie as enige iets anders nie, as kinders, kinders van die Vader, kinders van God. Dit is wat hierdie verlossing, of waarvan ons verlos is, van die dood na die lewe, van die duisternis na die lig, van niks na Godse volk, van vreemdelinge na kinders van die Here. Maar kom ons kyk net na so enkele, ek dink as twee eienskappe van hierdie verlossing. En die eerste eienskap, dis 'n ewige verlossing. En ons het nou al hieraan geraak, ons het reeds gesien dat die Here Jesus sê, niemand sal julle uit my hand uitruk nie. En daarom gaan ek net die vers lees en dan beweeg ons aan. Hebreërs 9 vers 11 en 12 sê, maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, en hier kom dit, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en 'n ewige verlossing teweeggebring. Hoe lank is ewig? Dis nimmer eindigend. Dit het geen einde nie. En die verlossing wat Jesus ons gee, is dan, soos soveel ander plekke in die skrif dit, vir ons net kom bevestig, 'n ewige verlossing. Heerlik. En dan in die laaste plek, die laaste gedagtetjie vir vanaand, dis 'n volmaakte verlossing. Volmaak. Weet jy, die Here red nie iemand halfpad nie. Die Here doen niks wat hy doen halfpad nie. Hy begin jou nie red en dan los hy jou so half gered. So nog vis, nog vlees en nou weet jy nie eintlik is ek gered of is ek nie gered nie. Johannes 8 vers 36 sê so mooi. En jy onthou die eerste die een kant van die munt is om vrygemaak te word, nê? Dis die een kant van verlossing, die ander kant is die bewaringskant, nê? Onthou dit asseblief nou altyd. Maar hoor nou hier wat sê Johannes 8 vers 36. As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Dis 'n volmaakte verlossing. Hy red jou algeheel van jou sonde. Hy neem die vloek van jou sonde van jou weg. Hy neem die skuld van die sonde van jou weg. Hy breek selfs die mag van sonde. Al is ons nie wanneer ons gered word sondeloos volmaak nie, breek die Here die mag en hy skenk aan ons die heiligmaking waardeur ons geestelik kan groei en heilige lewens tot eer van die Here kan lewe. Weliswaar nie sondeloos volmaak nie. Want die Here weet hoekom hy dit so gedoen het en hoekom hy dit so toegelaat het, maar die sondige natuur bly in ons vastleef tot op die dag van verheerliking. En daarom as 'n kind van die Here gered word en dis 'n volmaakte verlossing, dit beteken dat dit nie half is nie, dat dit nie net 'n deeltjie is nie, dit is algeheel. Ook 2 Korintiërs 5:17 wat ons almal baie goed ken, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verby gegaan, kyk, het alles nuut geword, is 'n volmaakte verlossing. En dit wys vir u en vir my maar net daarop dat as Christus in 'n sondaar se lewe ingryp, dan doen hy 'n wonderlike en 'n volkome werk. Ek het al met u die getuienis van Billy Sunday gedeel, wat hom uitgegiet het in die wêreld. Hy was 'n bofbalspeler, nogal van formaat. En dan het hulle Sondag, het hulle nou gaan bofbal speel, en na hulle klaar bofbal gespeel het, dan het hulle stad toe gegaan, na die taverne toe, en daar het hulle gaan dronk drink, Sondagmiddag, tot Sondagaand, watter tyd, en dan het hulle huis toe geslinger. Dit was sy lewenstyl. En een Sondag toe hy net so voor hy by die salon inloop, die kroeg inloop, toe staan die Heilsleer orkes oorkant die straat en Heilsleer koor, die Salvation Army, nê, jy ken almal die Heilsleer. Staan hulle daar oorkant en hulle sing toe, dis daar in Amerika, nader my God by u. Steeds nader by, en die woorde van hierdie lied gryp Billy Sunday in die hart en hy besef, ek, Billy Sunday, is 'n verlore sondaar en ek lewe ver van God af. Ek het geen verhouding met hom nie, ek is op pad hel toe. En die Heilige Gees roep hom tot bekering en laat die lig van die Gees op hom skyn en maak dit vir hom moontlik om hom tot God te bekeer. En hy draai daar van sy vriendekring af om. En hy sê vir hulle, julle kan nie ingaan vandag as julle wil, maar Billy Sunday is vandag klaar met hierdie lewe. Vandag bekeer ek my tot die Here. En hy daar omgedraai en het Jesus Christus as sy verlosser leer ken. En gaan nou vanavond huis toe. Ek gaan tik jy op YouTube in Billy Sunday Sermon preek. Dan luister jy, daar's, jy kan het nie geloof nie, daar's 'n video van Billy Sunday op een of ander wonderbaarlike manier opgeneem gewees voor hy gesterf het. En dis op YouTube. En ek wil amper sê, 'n kind van die Here kan nie doodgaan voor hy nie daai preek geluister het nie. Dan sal jy sien wat is 'n volmaakte verlossing. Hoe lyk iemand wat deur die Here vrygekoop is? Hoe preek so iemand? En daarmee sê ek nie, ons moet nou almal Billy Sundays word nie, ons kan nie. Hy het sy temperament gehad en die Here het dit gebruik. Broers en susters, is dit nie wonderlik dat ons die wapenrusting het wat ons kan aantrek nie? Kom ek sluit af, dan lees ek vir ons weer van vers 10 af. Eindelik, my broeders en susters, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Dis Pinkstertyd. Die enigste manier om kragtig te word in die Here en in die krag van sy sterkte is natuurlik deur die vervulling met die Heilige Gees. Soek die Here daarvoor met 'n nuwe ywer. Soek dit op die knieë. Die Here gee die Heilige Gees aan die wat hom bid, sê Lukas vir ons. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly. Die duiwel soek ons op die grond. Die duiwel wil ons omverwerp. Hy wil ons voete onder ons uitslaan. Hy wil op een of ander manier 'n doodshou toedien in ons geestelike lewens. Nie dat ons verlore kan gaan nie, want hy weet, niemand sal julle uit my hand uitruk nie, maar dat ons kragteloos in diens van die Here is, dat ons niks beteken vir die koninkryk van God nie. Dis al wat die duiwel met u wil regkry as u gered is. Hy wil u kragteloos maak, hy wil u neutraliseer. Dis hoekom hy met hierdie aanvegtinge kom en aanvalle kom. En dis hoekom dit so belangrik is dat die wapenrusting in ons lewens in plek moet wees, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. En dan sê hy, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons is nie veronderstel om met mekaar 'n stryd te hê nie. Dis nie wat ons, dit mag nie wees nie. Maar teen die owerhede en die magte, die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu teen die bose geeste in die lig. Hulle spits hulle toe op kinders van die Here om ons te neutraliseer. Daarom neem die volle wapenrusting op. Nou, ek het vir u verduidelik, aantrek gebeur eenmaal. Opneem beteken gebruik. En dit moet voortdurend wees. Ons moet so ver gaan, en vanaand as ons gaan slaap vir die Here, sê Here, help my dat ek in my drome vanaand ook die wapenrusting sal kan gebruik. Dat die duiwel selfs nie in my drome ingang sal vind nie. Help my. Ek weet, dis 'n kinderlike, eenvoudige gebed om te bid, en dit maak miskien nie sin nie, maar ek wil vir u sê, dit maak 100% sin. God antwoord gebed. Neem die volle wapenrusting van God op, gebruik dit volkome, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Dis die tweede keer wat hy sê, staande kan bly. En dan kom hy die derde keer in vers 14, staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, daarna het ons gekyk. Met die borswapen van geregtigheid aan. Die posisie van geregtigheid en die lewe van geregtigheid. Hierdie een sal ons met u behandel op 'n Sondagoggend en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. So ons het nog nie by hom uitgekom nie, As die Here ons lewens spaar, een Sondagoggend sal ons na hom kyk. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee jy al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. Gisteraand gekyk, hoe lyk die skild van geloof? En neem aan die helm van verlossing. Dit het ons na vanaand gekyk, die heerlike boodskap oor verlossing, en hoe wonderlik hierdie helm is, om ons ook te beskerm teen die aanvegtinge van die duiwel. En dan is daar ook 'n uitstaande boodskap vir een Sondagoggend, en die laaste, die swaard van die gees. Dit is die woord van God. En dan moet daar nog een boodskap, so daar bly nog drie boodskapies op 'n Sondagoggend oor, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant in kettings is, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek soos ek moet spreek. Joe, wat 'n wonderlike gedeelte in die Here se woord, dat ons dit bietjie kon oopbreek. En dis my gebed, my liewe broers en susters, dat ons kinders van God met die wapenrusting aan sal wees. Amen. Ons gaan 'n lied ten slotte sing. Toe die Pinksterweek begin, toe sê oom Alt vir my, daar is 'n Nederlandse lied wat gesing moet word. En ek het hom toe nou ter harte geneem en hom nou geglo. En daarom wil ek graag hê dat u na die lied sal luister. Nou ek gaan die melodie lyn sing en dan wil ek u vra om staande uit volle bors die koortjie saam met my te sing. Kom ons maak hierdie houtplafon vanaand so bietjie seer. Kom ons skilfer so bietjie die vernis af, so een laagie van die vernis. Die kerkraad sal dit weer verf. Maar ons doen dit uit volle bors. Dit gaan vir u 'n nuwe melodie wees, maar hy is baie maklik en u gaan dit, ek dink u gaan hierdie lied baie geniet. Moet ek hom een keer deursing dat die gemeente kan hoor. Goed, net die melodie, net die koortjie deel een keer deursing dat u kan hoor hoe gaan hy en ja, ek het natuurlik ook nou hierdie ding nodig, anders gaan ek niks kan doen nie.
Laat die boodskap dan weer klink, voor ons aardse stem verstom. Sê vaarwel aan wêreld en sonde, Maranatha Jesus, kom. Hoor die stem van God se wagters, wat steeds harder word gehoor. Sien die donker hemel aankom, Jesus lig reeds helder skyn. Laat die boodskap dan weer klink, voor ons aardse stem verstom. Sê vaarwel aan wêreld en sonde, Maranatha Jesus, kom. Is jy nog 'n slaaf van sonde, vir wie die stryd so moeilik is? Gee jou ganse hart aan Jesus, sy verlossing is gewis. Laat die boodskap dan weer klink, voor ons aardse stem verstom. Sê vaarwel aan wêreld en sonde, Maranatha Jesus, kom. Sonder vlek of sonder rimpel, word die bruid nou toeberei, ja die hoop op sy verskyning is 'n krag tot heiligheid. Laat die boodskap dan weer klink, voor ons aardse stem verstom. Sê vaarwel aan wereld en sonde, Maranatha Jesus, kom.
Gaan ontvang die seën van die Here, liewe broers en susters, gaan in sy vrede en gaan lewe met die wapenrusting aan vir die Here. Die genade van ons dierbare en wonderlike Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die wonderlike gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met elke een van u. Amen.